Korkea veisun kolmannesta luvusta ensimmäinen jae. Minä etsin yöllä vuoteessani, jota minun sieluni rakastaa. Minä etsin häntä, mutta en löytänyt häntä. Aamen. Korkea veisu on ensinnäkin siis puhtaan Jumalan luoman rakkauden ylistys. Sitä luomisrakkautta, jonka hän miehen ja naiseen istutti puhtaimmillaan. Mutta korkea veisu on aina luettu myös sielun ja Kristuksen keskusteluna toistensa kanssa, ja se kuvaa hyvin koskettavalla tavalla, voisimme sanoa, armon järjestystä. Tässä kolmannen luvun ensimmäisessä jakeessa on tuo keskeinen sielun toive ja palava halu. Minä etsin. Minä etsin häntä, jota minun sieluni rakastaa. Se on se, mitä me tämän päivän kristityt, me kaipaamme, kun me tulemme yhteen, kun me harjoitamme uskoamme siellä arjessa. Me etsimme nimenomaan häntä, häntä itseään. Ja tämä on ehkä se kysymys, joka sitten myös synnyttää hyvin paljon hapuilua ja suoranaista eksymystä. Kun hänet pitää löytää, ja se on tietysti oikea se sielun tarve, hänet minun pitää löytää, vähempi ei riitä, enempää ei ole. Minun täytyy löytää vapahtajani, minun täytyy löytää hänet, joka on rakastanut minut omaksensa. Mutta sitten kun sitä etsintää suoritetaan, niin harhapolut ovat monet. Eksyttävät tiet vievät kauas ja paljon haetaan jotakin korviketta ja tyydytään vähempään kuin hänen itseensä. On ikään kuin tällaisessa kirkollisessa tilanteessa, jossa me elämme ja jossa on niin paljon puhetta ja paljon sanoja, mutta vähän häntä itseään. On jotenkin ikään kuin pakko löytää jotain, joka voisi sitten vakuuttaa minun sieluni, että hän on täällä tänään. Meille on tuttua Suomessakin yhä voimistuva tällainen tietynlainen karismaattinen liikehdintä, jossa haetaan häntä ja tiedetään, että hän on täällä tänään, jos tapahtuu paljon ihmeitä. Jos on mukaansa tempaavaa musiikkia, joka ikään kuin saa meidät sävelten siivillä mukaan. Meille voi tulla siis tällaisesta parantamiskokouksesta ikään kuin sellainen vakuutus. Hän on täällä tänään, jos nuo ja nämä ihmeet tapahtuvat. Ja jos ei jonain iltana ole kovasti ihmettä tapahtumassa, niin sielu on pettynyt. Hän ei ollut, hän ei tullutkaan. Miksi ei, vaikka lupasi? Samalla tavalla voi joku tällainen kristillinen viihdetyyliin musiikki tai joku muu ikään kuin olla se, joka tempaa mukaansa ja niin kauan kuin siinä rytmissä tai sävelen kulussa on, niin voi ajatella, että nyt hän on varmasti täällä. Mutta kun kyllästyminen koittaa, niin jälleen hän katoaa. Sitten on myöskin hyvin toisenlaista ratkaisua. Ei ikään kuin olla tällaisessa hengen vapaassa liikkuvuudessa, vaan mennään ikään kuin kirkon hierarkiaan. Ja meille on kaikille tuttua ne varoittavat sanat, jotka uskon puhdistajamme puhuu, kun puhutaan Kristuksen sijaisesta maan päällä. Tarkoitetaan sillä tietysti Rooman kirkon päätä, paavia, josta todetaan, että hän on Kristuksen sijainen maan päällä. Mutta Luther puhuu monessa yhteydessä siitä, että mihin se Herra, joka sanoo jokaiselle kastetulle kristitylle, katso, minä olen sinun kanssasi, teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Mihin tämä Kristus, joka on sitoutunut olemaan omiensa kanssa joka päivä maailman loppuun asti, Miksi läsnä oleva tarvitsisi sijaisen? Ja se on hyvä kysymys, jonka uskon puhdistaja esittää, ja siihen kysymykseen ei oikeastaan ole saatu kunnon vastausta. Miksi se, joka on läsnä, tarvitsisi jonkun sijaisen? Jotkut, jotka sitten vielä hakee ikään kuin vakuutta siihen, on paineet mariologiaan. Mariasta, Jeesuksen äidistä, on tehty ikään kuin sellainen takuvarma tae siitä, että hänen poikansa on mukana, etenkin jos mennään Madonnan patsan tai kuvan luo ja jälleen tapahtuu jotain erikoista. Mutta me ymmärrämme, että tämä kysymys, minä etsin häntä, jota minun sieluni rakastaa, se on kyllä hirmuisen tärkeä kysymys, ja luulen, että jokainen, joka tänään tähän seuraan on tullut, hänellä on tämä sydämen huokaus ollut mielessä. Ja ehkä ihan parhaillaankin tämä toive, että minä haluan löytää hänet, jota minun sieluni rakastaa. Että ei minulle vähempi riitä. Ja niin kuin sanottu, enempää ei ole. Minä haluan hänet, minä haluan kaiken. Ja silloin se me tarkoittaa sitä, että hän tulee minulle kaikki kaikeksi. Ja nyt on hyvin tärkeää se, mitä meille Raamattu opettaa, että Kristus on ihan kourin tuntuvasti läsnä. Hän on läsnä lupauksensa mukaan. Ja on hyvin tärkeää silloin kiinnittää Raamattua lukiessa huomioon siihen, mistä ja miten Kristus on läsnä. Ja meillä on kaikille tuttua se, että Jeesus Kristus, Johanneksen evankeliumissa häntä kutsutaan sanaksi. Sana, joka oli Jumalan tykönä ja oli itse Jumala, hän sanaa tuli lihaksi. Siksi me tänään olemme täällä saarnanneet, siksi me olemme tänään kuunnelleet saarnaa, siksi me olemme jatkaneet postilla luvulla, olemme jatkaneet seuroja, koska meillä on vakuutus siitä, että sana on siellä, missä sanaa saarnataan puhtaasti ja oikein. Ja hyvin tärkeää, että sinäkin ystävä tässä hetkessä tiedät, mistä sinä löydät Jeesuksen. Muistan joskus, kun riparia pidimme, niin eräs mies tuli sinne puhumaan ja sanoi näin, että oletteko tänään kuulleet Jumala ääni? Ja rippilapset oli jotenkin vähän niin kuin pelonsekaisessa tilassa, että minkälainen amerikkalainen TV-saarnaaja täältä nyt sitten on tilattu ikään kuin illan vieraaksi. Mutta sitten hän otti yksinkertaisesti Raamatun, avasi sen ja sanoi, nyt kuulette. Ja sitten hän luki Raamatusta ja sanoi, tämä on Jumalan sana. Ja näin se kaikessa yksinkertaisuudessaan ja syvällisyydessään, näin se menee. Oletko sinä kuullut tänään Jumalan puhetta? Olet varmasti, koska Jumalan sanaa on luettu. Me olemme omiin korviin sen saaneet kuulla. Me tiedämme, Jumala on puhunut. Ja tämä raamatullinen yksinkertainen totuus kertoo, että hän on läsnä sanassa ja sinne arkeen sinulle ikään kuin sellaisena terveisenä ja viestinä, että pidä Jeesus siellä arjessakin mukana. Avaa hänen sanansa. Tutkija, lue sitä, niin silloin sinä tiedät, että hän on siinä sinun kanssasi, sen avoimen Raamatun äärellä. Sitten me hyvin muistamme myös sen, mitä Paavali opettaa kasteesta, että se on Kristuksen ristin kuolemaan, hautaamiseen ja ylösnousemukseen liittämistä. Siksi jos sinä haluat tietää, missä sinun Jeesuksesi on, niin palaa mielessäsi, vaikka sitten valokuvien kerran. Palaa mielessäsi kaste hetkeen tai pyydä kastetodistus. Sinä tiedät, että jos kaste liittää sinut tähän Golgatan tapahtumaan, niin se ei ole silloin se Golgatan tapahtuma vain jotain kaukaista menneisyyttä. Se ei ole vain historiaa, sitäkin tietysti. Se ei ole vain historiaa, josta kerrotaan, että näin on joskus olipa kerran tapahtunut. Ei vaan kaste. Se tuo sen kaiken sinun elämääsi. Ja kasteessa sinä et ikään kuin vain saa Kristusta, vaan sinä saat hänet, niin kuin Paavali sanoo, nimenomaan ristiinnaulittuna. Saat Kristuksen sen ristiinnaulittuna. Ja sen Kristuksen, joka ylösnouseena näyttää sinulle haavojasi, siitä sinä löydät hänet. Ja sitten meillä on tänään ollut ehtoollisen vietto, josta Raamattu myöskin hyvin selkeästi osoittaa sen, että tämä on minun ruumiini ja tämä on minun vereni. Ja siinä on ollut uskonpuhdistajalla ja puhdistajilla hyvin tärkeätä ikään kuin silloin niissä ehtoolliskeskustelussa koputtaa pöytään ja sanoa, että tämä on hokkest. Tämä on, ja sitä ei vaan niin kuin nähdä sellaisena kuvannollisena, vertauskuvallisena toimituksena, että se ikään kuin kuvastaa jotakin, se olisi ikään kuin jotain filmiohjausta tai jotain muuta, vaan tämä leipä on Kristuksen ruumis ja tämä viini on Kristuksen veri. Ja silloin sinä tiedät, että kun tulet ehtoollispöytään, sinä tulet jälleen Golgatan ristin luo. Toiset siellä Golgatalla pilkkasi Jeesusta, toiset itkivät Jeesusta, ja näin se taitaa kansankirkon ehtoollisella olla pitkälti, että on paljon sitä kutsua, tulkaa kaikki. Mutta jos kaikki tulevat, niin kuka tulee uskossa? Ja on jotenkin pappina yhä tärkeämmäksi tullut tämä vanhan käsikirjan ehtoollismanaus. Silloin kun ikään kuin aloitteli papin töitä ja tuntui, että kaikki oli vielä jotenkuten hyvin, silloin ei ollut tuota kohtalokasta virkakäsitystäkään muutettu, virkaoppia, vaan se tapahtui sitten vuoden päästä pappisvihkimyksestä tai vajaan. Mutta silloin oli jotenkin sellainen olo, että jotenkaan tuon manauksen tärkeyttä ja kalleutta ei samalla tavalla sisäistänyt. Tänä päivänä se tuntuu todella vapauttavalta ja ihanalta, että voi jokaisessa Jumalan palveluksessa lukea seurakunnalle, kuka on kelvollinen ja kelvoton. Ja se tietysti asettaa myöskin minut itseni sen kovan kysymyksen ääreen, että en tottumuksesta tulisi, enkä väärässä hengessä, vaan saisin tulla Jeesuksen tykö särjetyllä sydämellä saamaan omat veriruskeat syntini anteeksi ja sillä tavalla käymään vapahtajani tykö. Joten kun me sanomme, minä etsin yöllä häntä, jota minun sieluni rakastaa, mistä hänet löydän, niin me voimme sanoa todella, uskon puhdistajalla tavoin luterilaisittain, että sanasta ja sakramenteista, Jumalan pyhästä Raamatusta, kasteesta ja ehtoollisesta. Ja se on oikein ja hyvin sanottu. Mutta sitten haluaisin niin kuin nostaa tähän myöskin sen Raamatun eittämättömän totuuden, joka tässä korkeaveisussakin tulee sitten esiin, kun tuo kyselijä lähtee yksinäiseksi vaeltajaksi Jerusalemin kaupungeille. Ja siellä yksin vaeltaessaan yön pimeydessä hän kyselee, missä on minun rakkaani. Ja jotenkin valtavan tärkeää myöskin palauttaa, ja tämä on uskon puhdistuksellekin ollut tärkeä opetus. Ja ehkä joku opetus, joka tämän, että Jeesus on läsnä sanassa ja sakramentissa, sen opetuksen varjon on voinut jäädä. Vaikka se on Raamatusta ja vaikka se on selkeästi luterilaista perusopetusta. Ja se on se, mitä Paavali sanoo seurakunnasta. Että seurakunta on Kristuksen ruumis ja me itse kukin olemme Kristusruumiin jäsenet. Siksi on äärimmäisen niin kuin tärkeää myöskin miettiä tätä kysymystä, että me löydämme Kristuksen seurakunnan keskeltä. Ja me löydämme Kristuksen seurakuntana. Ja sinä olet Kristusruumiin jäsen, ja minä, me kaikki, jotka olemme sanan ja kasten ja ehtoollisen yhteydessä, tavalla tai toisella. Ja tämän tähden me siis voimme sanoa myös näin, että seurakunta nimenomaan se löytyy, Kristus löytyy seurakunnan keskeltä. Ja tämä tekee sitten tämän seurakuntayhteyden niin tärkeäksi ja keskeiseksi. Siis minä löydän hänet, ja joskus käy juuri näin, että minä löydän hänet, kun sinä olet mukana. Kun me olemme koossa. Kun Kristus vaikuttaa sen, mitä hän vaikuttaa sinun kauttasi. kun hän antaa nuhteen sanan tai kun hän rohkaisee ja lohduttaa, kun hän on läsnä sinussa ja meissä ja meidän kauttamme. Ja siksi tuo yöllinen yksinäinen vaeltaja, joka etsii sitä rakastettuaan, hän on juuri siellä Jerusalemissa, Jumalan kaupungissa, seurakunnan kokoontumistilassa. Sieltä hän etsii ja hakee. Ja tämän tähden jotenkin haluaisin rohkaista meitä, että on raamatullista sanoa, että sinä edustat Kristusta ja sinä olet Kristusruumiin jäsen ja tässä mielessä Kristus. Sinä syntisenä raukkana, sinä saat olla siellä, missä syntisten ja publikaanien ystävä on. Ja siis sinut on liitetty Kristukseen ja tuossa taidettiin jo Skriverissä lukea tuota Efesolaiskirjeen 5. lukua, jossa Paavali puhuu miehen ja vaimon välisestä suhteesta, mutta sitten hän sanoo, että tämä salaisuus on suuri. Ja sitten hän ikään kuin lisää, että on sekin tietysti suuri salaisuus, että mies luopukoon äidistään ja isästään ja liittyköön vaimonsa, he tulevat yhdeksi. On sekin suuri salaisuus. Mutta Paavali sitten tarkentaa, että minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Ja siksi tämä yhteen tuleminen, joka on nyt korona-aikana ollut ikään kuin kortilla, ja meillä on ollut erilaisia tapoja löytää tätä yhteyttä sitten piuhoja pitkin. Ja hyvä näin. Se on kallista asiaa, että meillä on ollut tekniikan osaajia, jotka on saattanut meitä yhteyteen edes noin. Mutta kyllä me tiedämme, että juuri tällaista seurapäivää, näitä hetkiä me kaipaamme. Ja siksi on ihana nähdä sinut, koska sinussa näen Kristuksen. Näen kyllä sinussa myös syntisen ihmisen ja samaa näet minussa. Näen puutteita itsessäni meissä, eikä täydellistä seurakuntaa ole olemassa, se on selvä. On turha haikailla ikään kuin sitä, että minä löydän Kristuksen sitten, kun minulla on jokin täydellinen seurakunta ympärilläni. Se on hyvin sanottu, että jos minä tietäisin, missä on täydellinen seurakunta, niin en todellakaan kertoisi sitä sinulle, koska jos sinä tulisit sinne, niin se ei olisi enää täydellinen. Ja näin voin sanoa myöskin omasta puolestani, että jos minä tulisin tämän täydelliseen seurakuntaan, niin valitettavasti tämä ei olisi enää täydellinen ollenkaan. Ja sen tähden on jotenkin täysin ajaa haaskaa, ikään kuin etsiä Kristusta täydellisten parista. Vaan muista, mitä evankeliumit sanoo Jeesuksesta, että hän oli syntisten ja publikaanien ystävä. Ja fariseukset kaukaa katsoi, he tiesi ja näki, että tuolla Jeesus on. Tuolla hän juo ja syö, ja he kutsuivat häntä syömäriksi ja juomariksi. He halveksivat häntä, koska hän oli heidän mielestään ikään kuin väärässä seurassa. Mutta jos Jeesus ei olisi tänään syntisten ja publikaanien seurassa, hän ei olisi täällä tänään. Siksi on jo rakas ystävä, kun sanon näin, että Jeesus on seurakuntansa keskellä ja seurakunta hänen ruumiinsa, niin ei anneta sen johdattaa meitä ulkokultaisuuteen. Koska ulkokultaisessa seurakunnassa hän ei ole, hän on kultaisessa Jerusalemissa. Mutta ulkokultaisessa seurakunnassa Jeesus ei ole, joten ei anneta sen johdattaa meitä ikään kuin harhaan, tekemään jotain sellaista, että me yritämme olla parempia kuin mitä me olemme. Mutta ollaan syntisiä, ollaan Jeesusta lähellä, kuunnellaan hänen sanaansa, iloitaan niistä sakramenteista, kaste ja ehtoollisen lahjasta, jotka meillä on. Ja silloin me huomaamme juuri sen, mitä Paavali korostaa, että juuri sinä ja me olemme Kristusruumis. Ja näin ollen tämä seurakuntayhteyden rakentaminen on äärimmäisen kallista. Se on ihan oleellista se, että me emme ikään kuin vain jätä sanaa ja sakramentteja semmoiseksi ulkokohtaiseksi toimitukseksi. Että tullaan jotenkin yhteen ja näin, vaan annetaan sanaan ja sakramenttien luoda meistä koko ajan Kristusyhteyteen ja iloitaan siitä, että meillä on sellainen vapahtaja, joka ei häpeä tunnustaa meitä veljikseen ja sisarikseen. Että ei hän häpeä kertoa sitä, että juuri me syntiset kurjat, minä vaivainen syntinen ihminen. Että juuri minä ja sinä me saamme olla hänen seurakuntansa. Ja sitten tämä morsian täällä korkeaveisussa, hän löytää Kristuksen näistä armon välineistä ja tällaisesta paikasta. Ja olen jotenkin varma juuri sen tähden, että Kristus on täällä tänään. Se ei ole riippuvainen siitä, mitä me tunnemme tai koemme, tai se ei ole siitä riippuvainen, että meidän pitäisi jotenkin taikoa hänet tänne keskellemme. Vaan hän on lupauksensa mukaan läsnä. Ja omasta kokemuksesta muistan, kun iloitsen täällä näistä lapsiperheistä, ja oikein ihana, kun on ollut vilskettä ja vilinää, niin kuin jouluna, niin on jotenkin itsellekin juuri nämä, voisiko sanoa, perheen ruuhkavuodet, jos voi näin asian ilmaista. Ne on ikään kuin tuonut ja nostanut esiin sen, että kun tultiin ehtoollispöytään yhdessä, ja olen joskus sanonut sitä, että kun jollain tuli hätää siellä ja joku toinen halusi vähän kiusotella toista ja joku pienin vaan tykkäsi, että nyt lähdetäänkin juoksemaan takaisinpäin, niin siinä oli niin paljon semmoista, joka vei niin kuin ajatukset aivan muualle kuin siihen ehtoollisen viettoon. Ja silloin jäi niin kuin miettimään, että voiko Kristus olla läsnä niin kuin näin sekaavassa sekamelskassa. Ja sitten tuli vaan tärkeäksi se, että hän on läsnä lupauksensa mukaan. Ja sitä ihanammalta tuntui ne papin sanat, että tämä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis sinun edestäsi annettu. Silloin sen tiesi, että siinä hän on. Asetussanat on lausuttu, nyt se annetaan minulle. Ja vaikka se tilanne on täysin kaoottinen ja oma ajatusmaailma aivan niin kuin hajalla pitkin maailmaa, niin minä tiedän, hän on siinä. Se leipä tulee suuhuni ja viini minun kielelleni. Siinä hän on lupauksensa mukaan. Ja näin on kaikkien näiden armon välineiden kohdalla. Ja siksi me voimme olla niin vakuuttuneita, että minun sieluni löytää hänet. Ja meidän ei tarvitse hakea näitä korvikkeita, ikään kuin taikoa Jeesusta tänne meidän keskelle, vaan hän tulee, kun hän on luvannut, ja hän on tässä Kristusseurakunnassa läsnä. Jumala teitä siunatkoon. Aamen.